Hæstvirtur forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti frá meiri hluta utanríkismálanefndar um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu tveggja viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Albaníu og Króatíu. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Benedikt Jónsson og Grétu Gunnarsdóttur frá utanríkisráðuneytinu. Með þingsályktunartillögu þessari er leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á tveimur viðbótarsamningum við Norður-Atlantshafssamninginn frá 4. apríl 1949 aðild lýðveldisins Albaníu og lýðveldisins Króatíu sem gerðir voru í Brussel 9. júlí 2008. Samkvæmt ákvæðum samningsins öðlast þeir fyrst gildi þegar öll aðildarríki Atlantshafsbandalagsins hafa staðfest þá og tilkynnt vörslu aðila viðbótarsamningana staðfestinguna. Í kjölfarið mun framkvæmdastjóri NATO bjóða ríkisstjórnum nýju aðildarríkjana að gerast aðilar á Norður-Atlantshafssamningnum. Albaníu og Króatía hafa á síðustu árum tekið þátt í svokallaðri aðildaráætlun Atlantshafsbandalagsins sem miðar að því að aðstoða umsóknarríki við undirbúning aðildar en umsóknarríki þurfa að uppfylla ýmis pólitísk, efnahagsleg og hernaðaleg skilyrði áður en að henni getur orðið. Á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Búkarest 2. til 4. apríl 2008 var ákveðið að bjóða Albaníu og Króatíu aðild að bandalaginu enda höfðu ríkin uppfyllt skilyrði áætlunarinnar. Ríkin tvö munu sjálf greiða kostnað við aðlögun eigin varna að samræmdu varnarkerfi bandalagsins og ekkert gert ráð fyrir að núverandi aðildarríki þurfa að breyta eigin varnaráætlunum eða auka útgjöld til varnarmála vegna fjölgunar aðildarríkja. Við þetta fjölgar aðildarríkjum bandalagsins úr 26 í 28 og hefur Atlantshafsbandalagið ávallt lagt áherslu á stækkun þess leiði til aukins stöðuleika og öryggis í Evrópu og íti enn frekar undir þá lýðræðisþróun sem orðið hefur í nýju aðildarríkjunum. Meiri hluti utanríkismálanefndar leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt og undir þetta álit skrif rita nafnsitt auk þeirra sem hér stendur Björn Bjarnason, Ragnheiður Elín Árnadóttir, Sif Friðleifsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir og Kristinn H. Gunnarsson.
Til málstöku framsögumaður minnihluta utanríkismálanefndar hátt